Азаттык радиосу сили бүгүн 25 декабрь жумга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкортостан Дәүләт Жыйылышы Каралтай утурушунда 14 яшта никахлашууга рыксат бере турган канун биринчи окулушта кабыл этилди. Татарстандын милли мәгариф концепциясы әзерләнгән мәгариф министры урынбасары туган тилдә билим бирү, милли кадрлар әзерләү, татар мәктәпләре, бакчалар читкә әтәрелмәячәк дип ышандыра. Кишәге әңгәмәне дәвам итәрбез. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Россия хөкүмәте 2016 елның 1 гыйнварыннан соң да Төркиядән эшчеләр җәлеп итә ала торган ширкәтләр исемлеген төзде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Россиянең 13 төбәгенә Башкортстан, Кырым, Татарстан, Краснодар, Владимир, Калуга, Түбән Новгород, Самар, Төмән, Мәскәү өлкәләренә, Петербург һәм Мәскәү шәһәрләренә, Ямал-Ненец автоном бүлгесенә урнашкан. Ширкәтләрнең исемнәре күрсәтелмәй, төзелеш, машина төзелеше, Зелеш кирәк-яраклары, полимер торбалар, сантехника җиһазлары идән җитештерүгә карый дип кенә белдерелә. Бу карар Россия хөкүмәте сайтына урнаштырылган. Германияның алман инициативасы консорциумының тиз йөрешле Мәскәү-Казан тимер юлы төзелешенә 2 миллиард еврога кадәр акча кертергә әзер икәнлеген Россия тимер юллары вице-президенты Александр Мишарин белдерде. Аның сүзләренчә, Германия ягы хезмәттәшлек турында меморандум имзалау тәкъдиме белән чыккан. Алман инициативасы 2 миллиард еврога кадәр финанслау мөмкинлеген белдергән төрле шартлар тәкъдим иткән. Алдан Кытай бу тиз йөрешле юлга 400 миллиард сумнан артык акча кертергә әзер икәнлеген белдергән иде. Тимер юл үзе исә ким дигәндә 2020 елга гына сафка басачак дигән хәбәрләр булды. Ростов өлкә мәхкәмәсе Украина шушысы Надежда Савченконы 2016 елга кадәр сак астында калдыру карарын кануни дип тапты. Донецкий шәһәр мәхкәмәсе бу карарны 17 декабрь көнне чыгарган иде. Аннан соң Савченконың адвокатлары аны шикаят итте. Донецкий мәхкәмәсе карарыннан соң Савченко яңа ачлык игълан итте. Өлкә мәхкәмәсе утырышына Савченконың әнисе белән сиңлесе һәм Украинаның Дондагы Ростов шәһәрендәге консулы Александр Кафтунда килгән иде. Савченко белән видео элемтә урнаштырылды. Ул, мин Русиядә бер генә көндә төрмәдә утырырга тиеш түгел идем дип белдерде һәм үзен урлауларын канун бузып сак астында тутуларын әлегеләр кеше хокукларын бузу булып тора дип әйтте. Петрозаводскида яшәүчеләр 26 декабрь көнне Яблоков иркасы вәкиле Галина Ширшинаны мэрлыктан алуга каршылык белдереп митингка чыгачак. Ширшинаны яклау чарасы бу шәһәрдә 24 декабрь көнне үдә узды. Җомга Петрозаводский шәһәре шурасы Ширшинаны вазифасыннан алырга дип тавыш бирде. Шурада депутатларның күпчелеге бердәм Русия вәкилләре. Депутатларның дәлилләре буш куык, сезнең гаепләүләрегез күпчелеге ул башкарма хакимияткә карый, ә җирле үз идарәгә түгел. Бер ел элек сезне мин алып ташлау өчен берләштерделәр, моның өчен бөтен яклап эш җәелдерелде. Вазифамнан алырга мин канун бузмадым дип Ширшина әлеге утырыштан чыгып китте. Элегрәк ул бу карарны мәхкәмәгә шикаят итәчәгендә белдергән иде. Шита шәһәрендә 1907 елгы мәчет төзекләндерелгәннән соң яңа ачылды. Бу мәчет 1907 елда төзелә, дин тоту тыелгач 1935 елда Байкал аръягы тимер юлы бүлегенә тапшырыла. Мәчетне 1992 елда мөселманнарга кире кайтаралар. Мәчетне төзекләндерү эшләре 2014 елның ноябрендә башлана. Шыгымнар 30 миллион сумга төшкән, яртысын Татарстан каплаган, Русияның башка төбәкләрендә әге мусульманнар да үз өлешен керткән. Бүген Байкал аръягында 20 мең мусульман бар дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән айдалан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның дәүләт җыелышы Корылтай 14 яшьтә никахлашуга рөхсәт бирә торган канунны беренче укылышта кабул итте. Бу хакта парламент рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова фикерен ишетербез. Шул ук утырышта Әлшәй районындагы Баландин авылын торгызу хупланды. Моны халык үтенече белән эшләделәр. Благовещен каласындагы Палиев ширкәте Сибур милкенә әйләнде. Аның акцияларын сатудан кергән ярты миллиард сум социаль объектларга юнәлтеләчәк. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Дәүләт йыелышы Корылтай 2015 елдагы һуңгы ултырышын узгарды. Көзге сессиядагы һуңгы ултырышта депутатлар төрле канунларны тикшерде һәм кабул итте. Мәсәлән, мәдәният турында канун үзгәртелде. Мәдәниәткә әллә ни кысылышы юк. Инвалидтар инеп сыгып йөрү яйлырак булганы өчен мәдәният йорттары, клубтардың, китапхана, музейлардың ишекләрен киңрәк итү карала. Яңа бер канунга ярашлы хәзер аерым усрактарда 14 яшьлекләргә лә никахлашуга рөхсәт бирелә. Быга тиклем ул 16 яшьтән билдәле. 14 яшьтән ир яки хатын булуы өчен 7 сәбәпләр диеш. Мәсәлән, кыз баланың авырга калуы яки сабая тууы кебек усрактар. Карар кабул иткәндә опека багаусылык органнарында фикерләре исәпкә алынырга тиеш. Шулай да төп хөлде юстиция эшләре буенча дәүләт комитеты әйтәсәк. Әле Башкортстанда елына 10-20 никахта яш кәләш 16 яшькә етмәгән булуы асыкланган. Бул хакта тулырак дәүләт йыелышы корылтай рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова.
Без урындагы органдарга мөмкинлек бирәбез буна ошондой усрактарда никахты теркәргә, чөнки бала туа һәм ул баланың законлы булуы, уның ата-әсәһе булуы бик мөһим. Чөнки буна бүген кайһы берәүләр әйтә, ә буна ошо балык булмагандардан ата-әсәләре үдиңенә алган дип, әлбәттә уллыкка алырга мөмкин баланы. Ләкин бит бу усракта егетләр яуаплылыктан каса, бу ниндидер дәрәҗәле яшьтәргә киргәнсә яуаплылык үстәй үземнең адымдарын уйлап башкару буенча һәм бу бүген Россия Федерациясының бүтән төбәкләрендә лә бундай закон бар. Бу булган мөмкинлеккә катгыйлык кенә индерә. 14 яшьтән тигән, 16 яшьтән түбәнрәк яшькә рөхсәт бар. Гаилә кодексы буенча закон нигезендә, буна ул нисә яшьтән һуң дигән һорауга 14 яшь дип аныклык индерү генә һәм буна бу юнәлештә ниндидер тәртип һәм яуаплылык булдыру күзеңдә тутылып эшләнгән эш дип мин исәпләйм.
Дәүләт йыелышы Корылтай рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова 14 яшьтә никахка ину тәртипләре турында ошаларды һөйләне. Депутатлар Фатихаһы менән Әлшәй районында яңа географик объект та барлыкка килде. Урындагы халыкның мөрәҗәгатен исәпкә алып, райондагы Баландин авылын тергезү турында документ парламентка тәкъдим ителгәйне бүген хупланды. Баландин авылы 19-нчы буатта барлыкка килә, һуңыннан аның атамы Чапаевка үзгәртелә. Хәзер архив документтарында ике төрле атама менән йөрей. 2000-нче еллар урталарында юкка чыккан авылга ата-бабалары төягенә кайтып яшәргә теләүчеләр исә йер юллай алмый. Баландин бер документала күрсәтелмәгән. Әлегә ул күршеләге Атрада авылының бер урамы дип йөрөтелә тине. Баландин авылы караган Кыпсак Аскар биләме хакимияте башлыгы Рәмил Газизов.
19-нчы батның башында Так елга буенда бер авыл барлыкка килә инде. Беренче утырган кешеләрнең Баландин Ерофей Игнатович шәмер кеше була инде. 30-нчы елда ике сейсим кушалар Чапаева дип. Авыл 2006-нчы елда учеттан сыймасы ителә инде бөтерлә. Һуңгы вакытта да шундый күзәтелә инде тенденция. Пенсионерлар кайтып ошонда кире үзләренең йортларын тергезеп аларга уйлыйлар инде. Теләүчеләр безгә килделәр, йир һорап, без аларга йир бирә алмыйбыз. Чөнки ул авыл картала да юк, аның авылның исеме дә юк. Йир дә бит инде аңа формировать итеп булмый. Мына ошоннан башланды инде безнең шу авылды тергезү турындагы. Инде шуны көтәбез, халык та көтә инде нык итеп.
2016 елда халыкта ябай булмаган ел көтә, фенологлар шулай исәпләй. Учалы районы Кобагыш авылыннан Әхмәт Фазлыдинов 2016 елдан яе 1950 3-нче елдагы яйга охшар дип фаразлай. Сталин үлгән елда ла яй ямгырлы һәм халкын килә, иген уңмай, яшелсә имештәр дә көтелгән уңыш бирмәй. Әхмәт Фазлетдинов халыкты ошо турында искәртте.
Үзә ту һыгым таварыгыз бардыр да инде, нисегерәк кыш килә, яз нисегерәк булыр икән һезнең ханамыштар буенча.
Ну менә бу 52 елга тура кигән, 1952 елга. 52 ел шулай үгән уңда һәйбәт булды ла, кыш яңа булды. 53-кә карай.
53 нисек булды ошан?
53 бик насар булды, халкым булды.
Яй келеген инде?
Ну, яй көне. Деген уңманы. Дар 54 кәсәсергә менә бәрәңгеләр дә гаманы.
Димәк, насар ел килергә мөмкин мәдер?
Шулай ярак килер микән дип уйлап куям. Һәгымта нимә дип әйтәм инде. Мин уйлаганым күз Яй гөне мына мышар күп булды, балан күп булды, кыш халкын килә торганы ул елдары. Бәйен наоборот килде. Мышар күп булды, балан күп булды, кош кортка. Аллаһ тагыл алдан күрә бит инде.
Шуга карамастан кыш елы килә инде.
Кыш елы килә. Ну, яз узун узак буласак. Яз узак буласак.
Ә кар нисе керек булар икән?
Карнар менә гыдә.
Иген булмас дигәндә.
Булар ул, ну, иллесен сөйл. Башагында 3 буйдай, 4 буйдай булды. Алмасын дип уманы. 54 кә сәсергә даже бәрәнге дә уманы. Күп кеше шул биләрттән. Ну кайдан кабык табай алай инде, менә сәсергән кабыкта шуны сәтеп, 54 шул җимерле булды.
Учалы районынан һәвәскәр фенолог Әхмәт Фазлыдинов 2016 елга ошондай фаразларын еткерде. Благовешен калаһындагы Палеев ширкәте тулыһынса Сибур милкенә әйләнде. Быга тиклем ширкәт акцияларының 17% ярымы Башкортстандыкы ине. Хөкүмәт уны аукционга сыгарды, аукционда Сибур еңде. Хаккы 0.5 миллиард сум. Акциялар пакетын сатудан алынган 500 миллион сумдан акса социаль объектларга юнәлтеләсәк дине төбәк башлыгы Рөстәм Хәмит. Оның үлдәренсә, әлеге пакет республика өсен ширкәт менән идара итү күзлегенән караганда бернинде дә кыйммәткә эйә түгел. Шуға ла уны һатырға карар ителгән. Төбәк башлыгы әйтүенсә, республика Палеев ширкәтен үстерү мәсьәләһе буенса Сибур менән элеккесә яхшы мөнәсәбәттәрдә тора. Сибурда республика ихтыяждарына бик позитив карашта, ике арала яхшы эшлекле мөнәсәбәтләр урынлашкан, тине Рөстәм Хәмитов. Палеев комплексы биләмәһендә технопарк оештыру буенса эш артабанда дәвам итәсәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичәге тапшыруыбызда Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәбез. Билгеле булганча, быел сентябрь ахырында Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнәчәге дә әйтелгән. Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясендә милли мәгарифкә никадәр игътибар бирләчәге һәм кабул итәчәк концепциянең нишкәлекләре татар мәгарифенең бүгенге хәле турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Безнең 11-нче сыйныфны беткәннән соң бердәм дәүләт имтиханын татарча бирү мөмкинлеге юк. Безне федераль стандартлар шуны таләп итә. Ләкин Татарстан барыбер дә нидер бер мөмкинлек тапты. 9-нче сыйныфтан соң татар теленнән тестрау эшендә булса да имтихан кебегрәк нидер бирем бар. Ничек күрисез, менә бу ниндидер уңай күренешкә әверелдеме, татар теленнән дир барыбер абруй үстердем яисә өстәмә тагын бер тест имтихан кебек кабул ителәме? Ну, әлеге менә шундый шартлар безнең егене без бирә алмыйбыз берничек тә. Мәскәүнең таләбе шундый.
Менә сез хәзер бер ике мәсьәләне бутарга кирәк түгел. Беренчедән, татар теленнән 11-нче сыйныфтан соң да
биреп була.
Биреп була инде.
Беләбез бит. Әйе. Ләкин барысы да күбесе белми инде хәзер аны.
Ера дип атыйбыз.
Әйе.
Юк, бирүчеләр бар. Әгәр ул белгечлеккә, шул белгечлеккә бара икән, бирә. Андый балалар да бар безнең. Ләкин чыннан да фәннәрне татар телендә, милли телләрдә дип әйтик, татар телендә генә түгел, милли телләрдә бирү мөмкинлеге юк һәм стандартларга да бәйле түгел. Ул мәгариф министрлыгының приказына бәйле.
Приказы, 9-нче приказы.
Ләкин 9-нче сыйныфтан соң анда мөмкинлек бар дип сөйләп әйткәндә, анда мөмкинлекне кулланалар да һәм аны киңәйтергә дә телибез. Әгәр бала татар телендә укып килгән икән, ул фәннәрне татар телендә дә бирергә мөмкин. Әгәр үзе сайлый икән, дип сөйләп әйткәндә.
Мәҗбүри түгел инде.
Юк, мәҗбүри түгел, ләкин сайларга мөмкин, ләкин бу барыбер бирә инде. Ул чөнки әгәр профильле уку системасына күчә икән 10-нчы класска, дисен дипломисын барыбер бирә. Менә бу бердәм дәүләт тестына килгәндә, чыннан да 14-нче елдан бирле барлык балалар татар теленнән тестны бирә. Монда кемдер бу теге абруйны үстерде, яки анда теге
кызыксыну
арттырды дип әйтмәс идем мин. Бер кайчан да имтиханга кеше бит инде шатланып сөйнеп бармай бит. Мына теге яхшы аңлыйбыз барыбыз да. Ләкин җаваплылыкны арттырды дип әйтергә мөмкин. Һичшиксез. Без бит инде нәбу көндә рус әдәбиятыннан да бер шулып сөйлиләр. Элек сочинение бар иде, بزنن تگه بفنگه اختبار زوریده بالار ادبیات نوخیده بونگند نیشایل ردن ول سشینی اینشا یازلماغش ابرویتش تدیب خازل من قابات درازلا باشلادول بردم دولت امتحان بیرگنشه کیش سبتنگش سشینی از راتیش شما کره جواب لقارت تدیب نقشش شوند یک آنالوگی میشه بو بردم دولت ترسنم بلوده تو زنش سینوکتانسون ول جواب لقنارتره هم شورا جینلیک تودره Мен айтмим, бары тик фақат шушы тестқа әзірлік үшін мені оқыту процесін ұйыстыруға керек деп. Олай түгел. Ләкен ол жауаптылықтан арттыра, демек біз 9-шы сыныптан соң белгілі бір сынау өтуге тиіш. Оны әзірленуге де тиіш.
Оқытушылардан һәм оқушылардан оның кереклігі, керекмәлігі турында
ештерге юк. Юк, менімше татар тілі оқушылары хуплап қана қарай. Менім иң азымнан нидер Шунда тиге оқытушылар арасында, мұғалімдер арасында тескері фикір іште.
Татар тілінде білім беру, татар тілі һәм әдәбиетін оқыту мәселесі бик кискен тұра соңғы елларда. Мына республикада барлығы 39 татар гимназиясы бар, ләкин сұрау туа инде анда мына білім татар тілінде ме, татар тілі ме ол, әйсе бары тек татар тілі һәм әдәбиеті фән буларак кына оқытыла ма деген сұрау бар һәм бик кеш кына бу татар гимназиясы деп әйткән очракта да тәнәфес вакытында укытучылар да укучылар да үзара татарча түгел русча аралаша деген фикерләрне ишетергә мөмкин сез дә үзегез укыттыгыз директор булып эшләдегез лицейда татар лицей булмаса да ләкин милли рух бар иде анда на үзегез менә хәзер чиновник буларак түрә буларак күзәтәсез бе мына шул гимназияларның торышы, андагы татар теленең торышы турында нишәрәк икән?
Бу күзәтәбез генә түгел, бу 39 татар гимназиясе белән дә бик тыгыз элемтә урнаштырылган. Һәр квартал диярлек аларның җыелышы, киңәшмәсе узып тора. Безнең белгечләр аларны топлыйлар, төрле семинарлар, мастер-класслар уздырыла. Соңыннан һәр татар гимназиясе белән министрлык арасында келешу түзілген, анда иң мүхим көрсәткіш ол ана тілінде білім һәм тәрбие беру. Кешексіз біздің тілегіміз ол 39 татар гимназиясында шын мәгънәсендә үзләренең статусларын үтәү. Монда бер нинди ишек булырга мөмкин түгел. Әлбәттә, вазгыятьне сез дә монда бик яхшы беләсез. Монда нидер теге иллюзия тудыра кирәк түгел инде халыкта. Югары сыйныфларда үзегез дә әйтеп узыгыз. Бердәм дәүләт имтиханы русча гына бирелгәнгә күрә, югары сыйныфларда мөмкин дә белгечләр шул фәннәрне икътигәдә дә алып барырга тырышалар, һәм ул баралар да инде. Шуңа күрә югары сыйныфта мөмкин дә татарча гына укыту кызганычка каршы реаль практикага туры килми. Бала бары тик татар телен генә алса, ата-ана да моңа каршы үзе дә әзерлексез булып чыга дигән фикерләр белән икътигәдә дә алып барабыз, моңа да каршы түгел. Мына яхшыланырга кирәк. Ләкин безнең төп максатыбыз андый ишракта да милли рухның булуы, тәрбия процессының класстан тыш чараларына милли телебездә татарча алып барылу. Бу һичшиксез. Һәм әлбәттә әлеп тамарышы башлангыч сыйныфлар бар. Аннан соң урта мәктәп бар. Анда да укыту процессы тиешле дәрәҗәдә оештырылырга тиеш. Барлык 39 татар гимназиясендә тип тигезме? Юк инде. Бер кулдан бармаклары да төрле-төрле. Кайдадыр яхшырак оештырылган, кайдадыр начаррак. Ләкин максат куелган, безнең ата-аналар да бик прагматик кызганышы каршы бу мөмкин дә. Алар теге алга карап эшлиләр, беренче сыйныфка биргәндә дә ЕГЭ турында, бердәм дәүләт имтиханы турында сөйләшә башлыйлар. Әле теге 10 ел алда буласы нәрсәне күз алдында тоталар. Ләкин моңа карамастан, минем фикерем, җитәкчеләр дә, татар гимназиясының җитәкчеләре дә кулдан килгән эшлиләр. Монда безнең индер аларга карата зур теге шикаятыбыз, шикаятыбыз да юк. Бездә телебез һәм максат куябыз аларның чын мәгънәсендә милли татар гимназиясы булып яшәүләрен, яши бирүләрен һәм белем тәрбияне дә милли рухта алып барулар.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз, аның белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
Беренче ел Казанда милли элитаны тәрбияли торган бер гимназия булсын иде дигән фикерләр ишетергә мөмкин иде. Закировтан күтәреп чыккан иде. Менә бу юнәлештә эш бара микән, туктап калды микән?
Юк, туктап калды дип әйтеп тора. Туктап калды дип әйтергә мөмкин түгел. Бу мөмкиндә безнең менә төп максатыбыз, игътибарыбыз бу 39 татар гимназиясына бирелде. Без бу мөмкиндә экстенсив юнәлештә үсеш кичерә алмыйбыз Казан кош. Без күләм янында сыйфат турында күбрәк уйларга тиеш. Күләмен арттырырга мөмкин, ал сыйфатны булдыра алырбызмы юк? Шуңа күрә төп максат, төп игътибар пока менә 39 татар гимназиясен чын мәгънәсендә татар гимназиясен булдыру. Яшәтү куелды. Шуңа күрә ул проект әлегә теге үлде дип әйтмим. Ләкин әлегә прос читке үтәрелде, яшерә уңайлы вакытта калкып чыгып бәлки тормышка ашыру проект.
Энгин Новопович, шулай ук республикада берничә ул дистә дип әйткән инде зирек укучылар өчен интернат гимназия.
Анда интернат гимназиялар шелтәре бүген көндә эшләп килә. Ул 16-га якын. Ул шелтәр бүген көндә төрле юнәлештә эшли. Химия юнәлешендә дә, физика, математика юнәлешендә дә, информацион технологиялар юнәлешендә дә, гуманитар юнәлештә бар бит инде менә Актаныштагы гуманитар гимназияны беләсез. Бу юнәлештә безнең узган елны республика олимпиада үзәгедә ашылды. Ул да алар белән хезмәттәшлек итә. Ягъни бу интернат гимназия, интернат лицейлар шелтәре эшләп килә. Билгеле бер казанышлары бар. Һичшиксез ул авылларда бик тегесәләрле балалар өчен бик яхшы фырсат инде ул. Анда барып укырга, белем алырга һәм соңыннан вузларга кереп республика өчен, илебез өчен файдалы кеше булып эшләргә. Макролар эшләп килә, аларның теге шулай ук сыйфаты төрлечә. Аның өстендә дә эшлибез без бу сыйфатты күтәрү өстендә.
Менә бая баштан чыккан сорауга чит төбәкләргә ярдәм итү турында. Сез өч ил белән килешү бар дип әйтте. Дүрт, әйме? Күптән түгел Миниханов Финляндиядә булып кайтты. Һәм анда сорау күтәрелде. Без татар телен укытабыз, ләкин Финляндиядә һәм башка чит илләрдә латин графикасын кулланалар, кириллны алар укымыйлар. Һәм менә шушы мөрәҗәгать белән алар Минихановка шушы сорауны мөрәҗәгать иттеләр. Ул хәл итәрбез дип әйтте.
Президентыбыз хәл итәрбез дип әйткән иде. Беренчедән, ул йөкләмә буларак безгә килеп иреште. Шуңа күрә без, димәк, менә бу бурычны үтәү өчен хәзер нинди мөмкинлекләр бар шуны күзәтәчәкбез, карашабыз. Анда инде мин аңлавымча, алар әйтәләр, сүз уырталар укыту әсбаплары буенча. Кирилл алфавитында түгел, латин алфавитында булсын. Андай кайбер укыту әсбаплары бар инде безнең, әгәр сезләр күзәткәнегез бардыр бәлки, элегрәк чыкканнары бар иде. Мин үзем күргәннәрем әйтәм. Хәзер кабат аларның ихтияҗлары нәрсә икән, аны бер барлыйсы килә әйтик. Без белгечләр белән бер карап алабыз, конкрет нәрсә кирәк икән аларга. Һәм соңыннан андый мөмкинлекне тормыш башыру өчен болай килгән эшләйбез, анда бернинди әйбер юк, ниндидер каршылык киртә күрмим. Егер аларның андый таләпләре бар икән, аны һичшиксез тормыш башырырга кирәк.
То есть механизмнар ниндидер бар инде монда?
Да, ниндидер зур проблема күп.
Алар моңа кадәр үзләре эшләгәннәр икән, бөтен дәреслекләрне үзләре ясаганнар. Әйе. Заманнар үзгәрә дип әйтәләр инде алар. Хәзер алар бәлки электрон дәреслекләр укытучылар эшләгәннәрдер дә, шул дәреслекләр буенча укытканнар. Ләкин заман үзгәрә.
Аларга ниндидер методик ярдәм күрсәтергә без әзер. Риза, аны бер аңларга кирәк, аларның чыннан да ихтияҗы методик яктан, укыту әсбаплары ягыннан нинди икән. Шуңа күрә менә хәзер ул йөкләмә буларак төште, үз ойышта юнәлештә эшли башлыйбыз инде.
И соңғы сұрау, шу халықара Түркия академия, Түрки тілі дәулетлерінің 8-ші сыныфлары үшін ортақ әдебиет һәм тарих дәрестіктер әзірлей. Сіз бұдан мағадан хабардар ма? Һәм
ишеткәнем бар, ләкин бу дәрестіктерне кызганышка каршы күргәнем юк мин. Буга төшүнмәдем. Безнең инде бүген көндә тиге ул дәрестіктерне куллану мөмкинлегебез әйбергә бәйле. Федераль канунга бәйле. Без бит бүген көндә федераль исемлектә булган дәреслекләрне генә кулланабыз мәктәп системасында. Укыту әсбаплары да билгеле бер экспертизалар узарга тиеш, аларны карап чыгарга тиеш. Шуңа күрә бу дәреслекләр әгәр үзе килеп йөрсә, без аларны карыйбыз. Эшләрегән безнең стандартларга туры киләме, безнең укыту программаларына туры киләме. Иң азыннан, әгәр алашыннан да уңышлы килеп чыга икән, без аларны үстәмә укыту әсбабы буларак тәкъдим итә алар идек. Дәбләргә. Ләкин бүгенге көндә ниндидер анык бер фикер әйтә алмыйм. Аны тикшерергә карарга кирәк. Белгечләр экспертиза уздырырга тиеш аңа.
То есть мөмкинлек бар, ләкин әлегә
тикшерү дәрестә буларак юк.
Факультатив.
Факультатив дип тә әйтеп булмый. Өстәмә материал буларак куллану мөмкинлеге бар. Өстәмә материал буларак. Әгәр аның эчтәлеге безнең законнарга, канунларга, безнең программаларга туры килә икән.
Без бүгенге көндә татар теле бар, ләкин аңа ихтияҗ юк дип борчылабыз, зарланабыз. Һәм мәгариф министрлыгы күздәгеннән нәрсәләр эшләргә мөмкин, бәлки җәмәгатьчелек белән ниндидер уртак фикергә килеп, ниндидер тагын яңа ысуллар белән эшләргә мөмкинлеге бармы, юкмы? Нинди фикерләр бар бу юнәлештә?
Беләсеңме ничек? Беренчедән, мин шуңа ышанам, безнең күбесе үзебездән тора. Бүгенге көндә җитәкчелек тарафыннан да бөтен шартлар тудырылган. Дөресен әйткәндә, канунлар да безгә бөтен мөмкинлекләрне бирә. Күбесе үзебездән тора. Без бүгенге көндә чын мәгънәсендә, әгәр бу эшне оештыра алсак, булганнарын да оештыра алсак, бу безгә күп мөмкинлекләр бирә. Бу гаиләдә дә татар телен сакларга үстергә, балалар бакчаларында да, мәктәп системасында да, аннары соң мәктәп системасыннан тыш безнең бит инде өстәмә белем бирү системасы да бар. Безнең бөтен мөмкинлекләребез бар. Анда бары тик фақат безнең үтә тиге прагматикка әйләнеп, ниндидер әле ерак киләчәктә буласы ниндидер киртәләрне алуызга куеп, бүгенге көннән үк татар телен читкә бетәрү килеп чыга икән, әлбәттә, монда ниндидер теге милли барлыгыбызга, телебезгә, тарихыбызга теге хилафлык килә дип әйтү мөмкин. Ләкин минемчә, бүгенге көндә бөтен мөмкинлекләр бар, күбесе үзен тора. Без инде концепция күп шундый теге атрафлы әйберләр чаралар кертергә тырышкан идек. Бу кадрларны әзерләүгә дә соңыннан гомумән милли мәгарифне телебезне урнаштыру ягыннан да ел дәвамында эшләп килә торган төрле лагерьлар оештыруга теләгебездә. Шуңа күрә менә бу концепция килеп чыксын әле, без аны һичшиксез теге киңәшербез, фикерләшербез. Анда да бөтенесен теге әйтеп ярып саласы килми, теге алдан кычкырып йөрәсе килми. Әгәр килеп чыга икән, һичшиксез файдага булыр иде, ләкин кабат болар барысы да инструментлар гына, шундай ошонларга кирәк. Әгәр безнең үзебездә телебезне сакларга, үстерергә теләгебез булмый икән, нинди генә мөмкинлекләр тудырмыйк, нинди генә проектлар тормышка ашырмыйк, ана теле кебек зур проектлар, башка проектлар, укыту йортлары сөйләрен булдырмыйк. Анда кеше бармаса, теләктәшлек белдермәсе, болар барысы да файдасыз чаралар гына булып кала. Шуңа күрә мин һичшиксез теләр идем безнең халыкның да теләктәшлек белдерүе. Һәм әлбәттә, президентыбыз да дөрес әйтә, гаиләдән башлана барысы да, гаиләдә дә һичшиксез туган телебезгә кечкенәдән үк балалар бик зур ихтирам белән һәм ярату белән карарга тиешләр, сеңдерергә тиешләр. Соңыннан соң була башлый.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән хәбәршебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.